Qo'l mavjlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 25-aprel, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning 2-chi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalar qisqa satrlarda.
O'zbekiston hukumati qo'shni Qirg'izistonga insonparvarlik yordami ko'rsatdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon bank vakillari Gretsiyaga favqulodda moliyaviy yordam ko'rsatish masalasini muhokama qildilar. Avstriyada prezident saylovi o'tkazilmoqda.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Tundrada qullikda saqlangan 61 nafar o'zbek Rossiyadan deportatsiya qilinishi mumkin.
Endi hammamiz deport qilsa kerak-da. Endi mana shunday deb o'ylayman, deport qilamiz. Dokumentlarni deportga taqlayib qolmasin.
O'zbekiston Qirg'izistonga 11 ta vagonda gumanitar yordam yuboradi.
Hurmatli prezidentimiz Somondan Sharimov tomonidan Qirg'iziston xalqiga yordam tariqasida shu mallarni olib kelib.
Qirg'izistonlik o'zbeklar Bakiyevni qo'llamoqchi emas.
Nima balo ekan bu shu? Yoki plan bormi deyman-da? Buni prezident buni bilarmikan buni shu?
Qurultoy eshitirishida bichilayotgan o'zbek ayollari muammosi borasida so'z boradi. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston qo'shni Qirg'izistonga insonparvarlik yordami ko'rsatdi. O'zA agentligining xabar qilishicha 24-aprel kuni prezident Islom Karimov tashabbusi bilan O'zbekiston hukumati qo'shni Qirg'iziston Respublikasiga beg'araz insonparvarlik yordami ko'rsatgan. Ma'lum bo'lishicha, shanba kuni Anjonning Qo'rg'ontepa tumanidagi Savay temir yo'l bekatidan qo'shni davlatga insonparvarlik yordami jo'natilgan. Insonparvarlik yordami 30 tonna un, 200 tonna mineral o'g'it, 150 tonna sement, qurilish materiallari, kiyim-kechak, dori-darmon, tibbiy asbob-uskunalar va boshqa materiallardan iborat. Mazkur xabar tafsilotlari bilan dasturimiz davomida tanishingiz mumkin. 24-aprel kuni Ukraina parlamenti binosi oldida Rossiya Qora dengiz flotining Qrimda qo'shimcha 25 yil qolishiga ruxsat beruvchi shartnoma imzolanganiga qarshi norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. Xabarlarga ko'ra, norozilik aksiyasida 10 mingdan ortiq kishi qatnashgan. Norozilar oldida chiqish qilgan mamlakat sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko muxolifatdagi barcha kuchlar birlashib, chorshanba kuni imzolangan shartnomaga o'z qarshiligini bildirishi lozim deya ta'kidladi. Mazkur shartnomani Ukraina hukumatining ayrim rasmiylari ham tanqid ostiga oldilar. Chorshanba kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashgan Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich Rossiya Qora dengiz flotining 2017 yildan keyin ham Qrimdagi bazada qolishiga oid yangi shartnomani imzolagan edi. Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki vakillari Vashingtonda uchrashib, Gretsiyaga favqulodda moliyaviy yordam ko'rsatish masalasini muhokama qildilar. Mazkur uchrashuvda xalqaro jamg'armalar moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelayotgan Gretsiyaga yordam berishga tayyor ekanliklari, biroq rasmiy Afinaning ham buhronni bartaraf etishda keskin chora-tadbirlar ko'rilishi lozimligini e'tirof etdilar. Gretsiya moliya vaziri Jorj Papakonstantinou, xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Dominik Strauss-Kahn va Yevropa komissiyasining iqtisodiy masalalar bo'yicha mutasaddisi Oli Rein bilan uchrashib, Gretsiyaga qarz berish masalasini muhokama qilishni rejalagan. Gretsiya hukumati maxsus qutqaruv dasturi bo'yicha Yevro hudud davlatlaridan 40 milliard dollar va xalqaro valyuta jamg'armasidan salkam 13.4 milliard dollar yordam puli olish niyatida. Ayni paytda Oli Rein qutqaruv dasturi bo'yicha Gretsiyaga ajratiladigan pullar may oyi boshlarida tayyor bo'lishini ta'kidladi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Avstriyada prezident saylovi o'tkazilmoqda. Davlat rahbari lavozimiga 3 nomzod, amaldagi prezident Heinz Fischer, Ozodlik partiyasi vakili Barbara Rosenkrantz hamda Xristianlar partiyasi vakili konservator Rudolf Gering da'vogarlik qilmoqdalar. Avstriyada o'tkazilgan so'nggi so'rov natijalariga ko'ra, mamlakatda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan fuqarolardan 80% amaldagi prezident Heinz Fischer uchun ovoz berishlarini bildirganlar. Tailand poytaxti Bangkokda bir oydan buyon norozilik namoyishlari o'tkazib kelayotgan muxolifat yetakchilari o'z tarafdorlarini norozilik namoyishlarini davom ettirishga chaqirdilar. Sobiq bosh vazir Taksin Sinovatra tarafdorlari o'tgan hafta Bangkok markazidagi yirik savdo markazini ishg'ol qilib, o'ziga qarorgoh qilib olgan. Ayni paytda xavfsizlik kuchlarining savdo markazini namoyishchilardan tozalashga urinishi ham xabar qilinmoqda. Bugun televideniye orqali chiqish qilgan amaldagi bosh vazir Abhisit Vijayjeva namoyishchilarning iste'foga chiqish va muddatidan avval saylovlar o'tkazish to'g'risidagi talablar yana bir bor rad etdi. Afg'onistonda toliblar 4 oy mobaynida garovda saqlagan xitoylik 2 muhandisni garovdan ozod qildi. Bu haqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan xabar qiladi.
Toliblar tomonidan ozod etilgan mazkur injiniyerlar Maymana shahrida muxbirlar bilan qilgan muloqotida 4 oy davomida toliblar tarafidan qattiq ishkanja etilganliklarini aytdilar. Ulardan biri
Taliban ya bing bu shuo shi shuo Taliban zemayang. Zhi shuo shi
Toliblar bizni chechak tudan g'o'rmochgacha olib bordilar. Ular bizni qattiq kaltaklab namoz o'qitardilar dedi. Foriya viloyati hokimi xitoylik injenerlarni mahalliy aholi va Afg'oniston milliy xavfsizlik idorasi hamkorligida ozod etilganini aytdi. Mazkur muhandislarni Foriya viloyatida katta transport qatnov yo'lini quradigan China Railway qurilish shirkati mulozimlaridan bo'lgani aytiladi.
So'nggi soat yangiliklari bilan tanishdingiz. Hozir esa havo mavjlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Tundrada qullikda saqlangan 61 nafar o'zbek Rossiyadan deportatsiya qilinishi mumkin. O'zbekiston Qirg'izistonga 11 ta vagonda gumanitar yordam yubordi. Qirg'izistonlik o'zbeklar Bakiyevni qo'llamoqchi emas. Qurultoy eshitirishida bichilayotgan o'zbek ayollari muammosi borasida so'z boradi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Rossiyaning Krasnoyarsk o'lkasidagi tundrada 2 oy davomida qullik ishlatilgan O'zbekistonning 61 fuqarosi Rossiyadan deportatsiya qilinishi mumkin. 61 nafar qashqadaryolikning sarguzashtlari haqida Ozodlikning avvalgi dasturlarida xabar bergandik. Rossiya tundralaridan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, qashqadaryolik mehnat muhojirlari ochlik va og'ir sharoitlarga chiday olmasdan ish joyini tashlab 25 kilometrlik masofani piyoda bosib, Krasnoyarsk o'lkasining Baguchansk tumani ichki ishlar boshqarmasiga yetib borishgan. Qashqadaryoliklarning Rossiya tundralaridagi sarguzashtlariga oid boshqa tafsilotlarni Farruh Yusufiy lavhasida tanishamiz.
Bir g'idda 20-25 kilometrdan.
Piyoda bordilaring o'sha yerga.
15 kilometrga piyoda bordik.
Keyinchi nima qildilaring?
Keyin yo'l taksiga minib bepul olib borib qo'ydi o'sha yerda Baguchangiz avtobusi.
Oybek Sibirning yovvoyi o'rmonlarida quldek ishlatilgan 61 nafar qashqadaryoliklardan biri. Oybekdan tashqari yana 55 mardikor ochlik va kundan kunga og'irlashib borayotgan sharoitga chiday olmay, Krasnoyarsk o'lkasi Baguchansk tumani ichki ishlar boshqarmasiga 25 kilometrlik yo'lning kattagina qismini piyoda bosib o'tgan. 2 oy davomida Sibirning qalin o'rmonlarini kesib o'tadigan katta kuchlanishli simlarni daraxt shoxlaridan tozalash bilan shug'ullangan mardikorlar brigadiri Alisher Toshovning aytishicha, ularni deportatsiya qilish uchun hujjatlar hozirlanmoqda.
Agar nima bo'lsa, bizlar olib kelib hozir Xitoylarga, Xitoyxonaga, Baguchanga, hammamiz qo'yibdi hozir. Yoqqa hozir 27-da 29-da kishiga qo'dirishdi Xitoyxonaga, hozir ularni ham bekqa olib keladi. Endi hammamiz deport qilsa kerak-da.
Deport qiladi.
Dokumentlarni tahlil Endi mana shunday deb o'ylayapman, deport qiladi, chunki deportga taqlid qilmasin.
Avvalgi ishtirishlarimizda ma'lum qilganimizdek, lavhamiz qahramonlari joriy yilning 16-fevralida O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligining fuqarolarni chet elga ishga joylashtirish bo'yicha mintaqaviy Qarshi shahar byurosi va Irkutsk shahridagi Tashkent firmasi o'rtasida tuzilgan shartnomaga ko'ra Rossiyaga olib kelingan. Shartnomada ularga ish kiyimi, turar joyi va oziq-ovqatdan tashqari 15 ming rubl maosh ham va qilingan. Biroq Qarshidagi mehnat birjasi va Tashkent firmasi bu va'dalarning birortasini bajargani yo'q. Boz ustiga bizni tundraga olib borishda vositachilik qilgan Rossiyadagi O'zbekistonliklar ittifoqi tashkiloti raisi Suyun Oripovni Rossiyadan deportatsiya qilishga qoid qaror borligi ham aniqlandi, deydi Alisher aka.
Men o'zim dokumentlar shaxsan o'z ko'zim bilan ko'rdim. Deport qilinganini menga o'qitib ko'rsatdi bular. Olib o'qitib ko'rsatdi menga. Bu deport qilingan odam ekan. Chunki fakt Milsoxonani o'zi dokumentlar hamma danlarini ko'rsatdi menga. Chunki ruschani men yaxshiroq gaplashaman, shuning uchun bular menga ko'rsatib, nima qildi hammasini. Mana shunga hayron bo'lib qotib qoldim, devona bo'lib qoldim. Aka nima qilishdi
bilmayman. Deport qilingan odam demak Rossiyada yuribdi.
Ha, yuribdi. Demak, hozir ham shu yerga bizga kechayman. 2 kun oldin ham aytib o'tirdi. Hozir produktga boribdi, oyliklarni olib boraman, oldi.
Agar Alisherikaga ko'rsatilgan hujjat haqiqiy bo'lsa va u kishi adashmayotgan bo'lsa, Suyun Oripov qonunga zid ravishda hali ham Rossiyada qolmoqda, chunki u kishi bilan yakshanba kuni bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. O'zining deportatsiya qilingani haqidagi gaplarni mutlaq inkor qilgan Suyun Oripov dastlab "Men Bagucansda man vaziyatni nazorat qilyapman" deb bizni ishontirishga harakat qildi.
To'g'ri gaplarni mana shunaqa yarqinli gaplarni chiqaryapti. Har joydan har xil gaplar. Noto'g'ri gaplarman. Deportatsiyadan berga ishlayveraman. Qizimiz meni. Noto'g'ri gaplarman. Sizlar o'zingiz bilganda men noto'g'ri gapim. Odamlarning o'zidan chiqqan odamlarning o'zlaridan har xil gaplar chiqaryapti.
Siz ko'rishdingizmi ular bilan hozir?
Ha, hozir men o'sha yerga men Bagucandan men hozir o'zim.
Ay, hozir men ular bilan gaplashdim-ku o'sha Baxtiyor aka bilan, Alisher aka bilan kelmadi biz oldimizga. Na Shuhrat Oripov, na Suyun Oripov kelmadi deb aytayapti-ku.
Hozir yurishdan sherga mana bu yamonli sherga hozir biz hali Komskiy degan joydan Bagucanda kelyapmiz hozir. Hozir 2-3 minutga 15-20 minutga kirib boramiz, yo'lganmiz hozir.
Deya gapini o'nglab oldi Rossiyadagi O'zbekistonliklar ittifoqi tashkiloti raisi. Lekin 20 daqiqadan keyin ham, 2 soatdan keyin ham Bagucansda Suyun Oripovning qorasi ko'rinmadi. Bu ishda yana Suyun akaning familiyadoshi, tundrada ishlatilgan mardikorlar taxminicha qarindoshi Shuhrat Oripov ham borligini eslatish lozim. O'tgan dasturlarimizda o'zini Qarshi shahar mehnat birjasi yuristi deb tanishtirgan Shuhrat Oripov ham shaharlarini himoya qilgani Krasnoyarskga yetib borgani va yaqin orada ular bilan uchrashajagini va'da qilgan edi. Biroq oradan mana 3 kun o'tibdiki, Shuhrat Oripov mardikorlar bilan bir marta telefon aloqasiga chiqqan xolos. Baxtiyor Xolboyev qashqadaryolik mardikorlarning yana biri.
Bu aka yuristi nimasi ham bor, lekin bu aka zapislari ishlamadim deb aytinglar, tuzatishlar degan zapislari ham bor telefonga.
O'shani qo'yib berasizmi? Qo'yib berasizmi?
Ma qo'yib beraman.
Aka endi qaqat. Hol yo'q, choy yo'q. Uni kecha kechgan men chiqishganmiz. Nima yo'qdir, qanday ochishmaymiz?
Alo.
Alo.
Nada.
Yaxshi eshitmadim. Nima deyotdi unda? Mazmunini gapirib bering.
Voyta, daroji bizga palatka yakunimiz palatkadan chiqmaylar deyotdi-da. Kechgacha men boraman, sizlarni u yerda o'qib ketishim kerak, o'qib qochib ketishim kerak deyotdi. Dokument qilinmagan ekan ularga deyotdi. Ushbu paytgacha vaqtda dokument hech bo'lib qilmagan ekan sizlarga deyapti. Sizlar u yerda o'qib qochib ketishim kerak, bo'lmasa deport bo'lsayoradi sizlarga deyapti.
Shuhrat Oripov aytayaptimi shu gaplarni?
Ha, o'sha yurist aytayapti. Ishlab nima bo'lsa ham borib qolsam bizlarni oldi ishlamadik deb aytinglar deyapti-da.
Ya'ni 61 kishini Sibir o'rmonlariga shartnoma bo'yicha ishga yuborgan Qarshi shahar mehnat birjasining yuristi Shuhrat Oripov shartnoma noqonuniy bo'lgani va shuning uchun mardikorlar o'zlarining 2 oy davomida quldek ishlatilganini inkor qilishga ko'ndirishga uringan. Bu ishda vositachilik qilgan O'zbekistonliklar ittifoqi tashkiloti raisi Suyun Oripov biz bilan suhbatda o'z hamyurtlari 2 oy davomida haqsiz va noinsoniy sharoitlarda ishlatilganida mardikorlarning o'zlari aybdor ekanini ham ta'kidladi.
Ular o'zlari bunt ko'tarib ko'chaga chiqqanda.
Qanday qilib bunt ko'tarib ko'chaga chiqqan? Oylik berilmayapti. 100 gektarlik joyda
ishlagan, hozir biz keldik, ishlagan ishini o'lchadik. Hali uga tashkilotga kelgan xarajatini o'lchadik hammasini. Hamma qog'ozlar hozir mana yuristi qo'lida. U gaplar hammasi noto'g'ri, odamlarni o'zicha o'zi berga kelib ishlamoqchi ham bular oylik berish kerak bo'lsa kerak-da, bilmasam men tushunmayapman.
Suyun aka, Alisher aka aytish bo'yicha 100 gektar yerda ish qildik deyapti. 100 gektarlik joyda.
Qancha, necha gektar?
100 gektar.
100 gektar bo'lsa qaniydi, millioner bo'lasiz, 100 gektar bo'lsa. Bor yo'q, o'tgan oyda 3 gektar joy qilgan ekan, 3 gektar. Mana bu oyga mana kecha o'lchadik, ular yo'q edi. Biz o'zimiz o'lchadik, hammasi bo'lib 10 gektar joy bo'lgan. 10 gektar emas, 987 chiqdi.
Dedi Suyun Oripov. Alisher Toshev esa o'z yetakchiligidagi 61 qashqadaryoliklardan iborat brigada 100 gektar joyda daraxtlarni butaganiga oid hujjatlari borligini aytadi.
Endi faqat bitta iltimos, mana shu bizga boshli 100 gektarga yaqin joy ish qilganmiz-da aka, 2 gektarga. Men o'zim brigadirdim, hammasini o'lchab borganman. Ishlagan joylarni men fakt bilan ko'rsatishim mumkin, dokazat isbot qilib berishim mumkin. 1-3 millionga yaqin ish qilganmiz-da. Men o'zim hisob-kitob ko'rganman, 2,800,000 qancha pul to'lash kerak-da bizga. Hali ham arzon narx bilan hisoblaganim mana.
Hacı bize şu insan bulan bir gelme bir sem razı bize hiç olmasa yol pulu kıtı peyle bir bölge hiç olmasa bir iki kilo kanket obara ile bana çakaya. Çünkü hem razı bize ki hammamız.
Sibir ormanları da iki ay devamında işletilgen 61 nefer Kaşkadarlıklar yetekçisi Alişir Taşif etkenleriydi. Efir aldıdan Baguçansk ile bağlanganımızda Suyun Aripov'nin hali ham uyarıya yetip bormagani malum buldu.
Qashqadaryolik 61 nafar mardikorning Rossiya tundralaridagi sarguzashtlariga oid Farrux Yusufiy lavhasi edi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Sibir o'rmonlarida quldek ishlagan 61 o'zbek mardikori Rossiyadan deportatsiya qilinishi mumkin. Ozodlik tundradagi ushbu 61 nafar o'zbek mardikorning keyingi taqdirini o'rganishda davom etadi. Ozodlik eshitirishlarini kuzatib boring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Qirg'izistonga gumanitar yordam yubordi. Shu yilning 24-aprel kuni O'zbekistondan Qirg'izistonga 11 ta vagonda oziq-ovqat, kiyim-kechak, qurilish materiallari hamda mineral o'g'it va yoqilg'i mahsulotlaridan iborat insonparvarlik yordami keldi. Mavzu tafsilotlari Sherzod Yusuf lavhasida.
24-aprel kuni ertalab 11 vagondan iborat insonparvarlik yordami O'zbekiston Respublikasi Favqulodda holatlar vaziri Tursunxo'ja Xudoybergenov rahbarligida O'sh viloyatining Qorasuv tumanidagi temir yo'l bekatiga olib kelindi.
Hurmatli prezidentimiz Somaldan Sharif tomonidan Qirg'iziston o'sha mamlakatda bo'lib turgan voqealardan hammamiz xabardormiz. Shularni e'tiborga olib shunday narsalarni nima qilib xalqiga Qirg'iziston xalqiga yordam tariqasida shu nimalarni olib kelib.
Dedi Andijon temir yo'l boshqarmasi xodimi Latifjon Azimov. Qirg'izistondagi O'zbekiston elchixonasi maslahatchisi Rustam Nazarovning aytishicha, ushbu gumanitar yordam O'zbekiston tomonidan Qirg'iziston qayg'usiga hamdardlik bildirish maqsadida yuborildi.
Во-первых, как близкая страна, как соседняя страна, как братская страна, это жест доброй воли от Республики Узбекистан, от Республики Узбекистан, инициатива принадлежит руководству Узбекистана, в частности, президент Республики Узбекистан Дагани Кадимову. И основная цель это в том, чтобы оказать содействие гуманитарной помощи братскому народу в этот трудный период.
Бірінчіден яқын мамлекет, қошни мамлекет, қардош мамлекет сифатида Өзбекстан Республикасы халқыдан ёрдамдир. Ёрдам кўрсатиш ташаббуси Өзбекстан раҳбарияти, хусусан Өзбекстан Республикасы президенти Ислом Абдуғаниевич Каримовга тегишли. Асосий мақсадимиз қардош халқга қийин пайтда гуманитар ёрдам орқали кўмак кўрсатишдир, деди Рустам Назаров. Ўзбек расмийлари юборган инсонпарварлик ёрдами қирғизистонликлар томонидан миннатдорчилик билан қабул қилинди. Qardosh xalqlar doimo bir-biriga yordam berib kelgan, asosan og'ir vaziyatlarda. Bugungi yordam ham qardoshlarimizning biz bir tug'ishganmiz, yaqin elmiz deb bizga qilgan munosabatidir. Shu sababli men butun O'zbekiston xalqiga, O'zbekiston rahbariyatiga, yangi hukumatimiz nomidan, butun xalqimiz nomidan katta minnatdorchilik bildiraman, dedi O'sh viloyati gubernatori vazifasini bajaruvchi So'ronbay Jenbekov. 24-aprel kuni Qirg'iziston muvaqqat hukumatı raisasi Roza Otunbayeva ham O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomiga tashakkur maktubini yo'lladi. Maktubda muvaqqat hukumat rahbari gumanitar yordam uchun O'zbekiston rahbariyati va eliga minnatdorchilik bildirgan hamda bu qadam ikki mamlakat va ikki qardosh xalq o'rtasida yaxshi qo'shnichilik aloqalarining yorqin ko'rinishi bo'lib hisoblanishini qayd etgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston Qirg'izistonga gumanitarlik yordami jo'natgan bir paytda qirg'izistonlik o'zbeklar Bakiyevni qo'llamoqchi emasliklarini ma'lum qilishdi. Qurmonbek Bakiyevning Qirg'iziston prezidenti lavozimidan iste'fo bermagani haqida Minskda bergan bayonoti mahalliy o'zbeklar tomonidan salbiy kutib olindi. Bu haqda Sherzod Yusuf lavhasida tanishamiz.
Qirg'izistonda qirg'izlardan keyin eng ko'p sanoqdagi millat bo'lmuş o'zbeklar hokimiyatdan chetlatilgan prezident Bakiyevni qo'llamaydi. Bu borada Qirg'iziston Respublikasi O'zbeklar Milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirov 22-aprel kuni Jalolobodda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi.
Bakiyevni Belarusiyada kelgan bayonotini albatta ko'pchilik eshitdi buni, Qatarda o'zbeklar ham. O'zbeklarda asosiy qismi bugungi kunda Bakiyev va uni oilasini boshqarishini juda yaxshi biladi. Bu aytilgan so'zlarda bizni xalqimiz shunday aytadiki, otdan tushsa ham egardan tushmabdi degan so'zda aytiladi. Bizni xalqimiz uni qanday jiddiy ravishda qabul qilgan yo'q. Uni qabul qilmaydi ham. Bugungi kunda tasavvur qiling, agar Baki kirib kelsa, Bakiyni u o'zi aytgan miqdorda bir o'zbeklar kutib olmaydi. Aks holda boshqacha bo'ladi.
Dedi Qodirjon Botirov. Eslatib o'tamiz, 15 aprel kuni Qirg'izistondan Qozog'istonga ketishi ortidan o'z iste'fosi haqida e'lon qilgan Qurmonbek Bakiyev Belarusdan boshpana topgandan keyin o'zining iste'foga ketmagani haqida bayonot bergandi. Men Qurmonbek Bakiyev Qirg'izistonning qonuniy saylangan va dunyo hamjamiyati tomonidan tan olingan prezidentiman. Meni o'z qasamyotimdan bosh tortishga majbur qiladigan kuch yo'q va meni faqat o'limgina to'xtatib qoladi degan edi Qurmonbek Bakiyev 21 aprel kuni Minskda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida. Qodirjon Botirov so'nggi paytlarda muvaqqat hukumatni qo'llab Jalolobodda bir necha marotaba ko'p ming kishilik mitinglar o'tkazib kelgan. U bugungi Qirg'iziston rahbariyati birinchi navbatda Qirg'izistonda istiqomat qiluvchi barcha millatlar huquqini teng himoya qiluvchi konstitutsiya qabul qilinishi kerak deb hisoblaydi.
Qirg'iziston davlatida chiqarilgan qonunlar, menimcha asosiy qonun bu konstitutsiya, hamma millatni tengligini ta'minlab berish kerak. Men erkin demokratik davlatda men shunda bilaman.
Dedi Qodirjon Botirov. Ayni paytda Qurmonbek Bakiyevning Jalolobodda istiqomat qilayotgan yaqinlari o'zbeklar Bakiyevni qo'llamaydi degan fikrga qo'shilmaydi. Hokimiyatdan chetlatilgan prezidentning hozirda Jalolobod viloyatining Teyit qishlog'ida istiqomat qilayotgan ukasi Qanibek Bakiyev Ozodlik bilan suhbatida mahalliy o'zbeklar orasida ularni qo'llovchi kishilar ko'pligini ta'kidladi. Bizning qatorimizda juda ko'p o'zbeklar bor. Bizning qishlog'imizda istiqomat qiluvchilarning yarmi o'zbek, yarmi qirg'iz. Men ishlayotgan qishloq hukumatining 80% o'zbeklardir va ular bizni qo'llayapti. Biz do'stona munosabatda yashayapmiz va bundan keyin ham shunday bo'ladi. Bu masalani esa boshqa bu yerda ham janjal bo'lishini istayotgan kuchlar ko'taryapti. Biz faqat tinchlik tarafdorimiz dedi Qanibek Bakiyev. Aytib o'tish joizki, 7 aprel kuni Bishkekda bo'lib o'tgan qonli voqealardan so'ng Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod viloyatlarida istiqomat qiluvchi aholi o'rtasida bu hududlarda o'zbeklar va qirg'izlar o'rtasida urush chiqishi mumkinligi to'g'risida turli xavotirlar paydo bo'lgan. O'sh shahar rasmiylari ham ayrim kuchlar tomonidan shunday urinishlar bo'layotganini aytib, xalqni bosqinlikka turli provokatsiyalarga berilmaslikka chaqirgan.
Men sizlarni Frankfurtda 90-chi yil qaytalanmasin. O'zbekni ko'rsam 1 km aylanib. O'zbekni bunday qadamni to'xtatdim. Qirg'izni ko'rsam 1 km aylanib o'tdim.
Men sizlardan iltimos qilaman, 1990 yilgi voqealar takrorlanib ketmasin. O'zbekni ko'rsanglar 1 km naridan aylanib o'tinglar. O'zbek birodarlarimizga ham aytaman, qirg'izni ko'rsangiz 1 km naridan aylanib o'ting. Bir yuqubsiz kelib provokatsiya qilib 90 yil takrorlanib ketmasin. Shunga qattiq turaylik deganida 8 aprel kuni O'sh shahar meri Melis Mirzaahmatov. Ayni paytda O'sh va Jalolobod viloyatlarida osoyishtalik hukm surmoqda. Huquq-tartibot organlari odamlar orasida turli nizolar kelib chiqishining oldini olish uchun kuchaytirilgan tartibda ishlamoqda. Ularga turli millatlar va larından iborat bo'lgan xalq drujinachilari ko'mak ko'rsatyapti.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Mavjlarda ozodlik dasturimizni qurultoy eshittirishining yangi soni bilan davom ettiramiz. Bugun eshittirishda bichilayotgan o'zbek ayollari muammosi borasida so'z boradi.
Havo mavjlarda ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Demak, bugungi mavzumiz O'zbekistonda oilani rejalashtirish kecha va bugun. Eshitirishimizda, demak, Toshkentdan professor Suhbat Abdulla ishtirok etmoqda. Suhbat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, o'tgan asrning 80-chi yillarida oilani rejalashtirish kompaniyasiga qarshi chiqqan siyosatchi Dilorom Isxoqova ham biz bilan telefon aloqasida. Dilorom opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shu bilan birga bugungi eshitirishimizda, demak, mana shu mavzuni yaxshi bilgan jurnalist Faruq Yusufi studiyada ishtirok qilyapti. Faruqjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, bugungi mavzumiz O'zbekistonda oilani rejalashtirish. Bugungi kunda mana ixtiyoriy jarrohlik kontrasepsiyasi degan atama ancha o'rtaga chiqdi. Bu shu ayollarni ixtiyoriy bepush qilish. Bizga shunday ayollardan birisi telefon qildi va o'zini shu majburiy bepush qildirilayotgani haqida gapirib berdi. Ana shundan boshlasak gapni.
10-mart kuni 2010-yil chirastiman. Zansasda ejika bo'ldim. Kindikning tagidan shu 7-8 santimetr qirqindi. Qirqib keyin vachadan bo'ynini bog'lar ekan. Ishqimni atqizib berar ekan. Ishqim 2 soat yotqizib qo'yar ekan. Keyin uyga javob berar ekan bu hammasiga. Har kuni doktorlar uyimga kelib ejika qildirasan deb majburladi-da. Shundan keyin borishga majbur bo'ldim. Har kuni keladi ular. Rayonning katta doktorlari keladi. Bu yerda o'zimiz qishloq doktorlarini hech o'salga qo'ymaydi-da. Ejika qildirasan, ejika qilishga majbursan deb urishadi, do'g'lashadi. Bari 5-6 doktorlar hammasi rayonning katta doktorlari kelib, qishloqda yashovchi ayollar o'salga qo'ymaydi-da. Shu qishloq ayollarni hammasini majburlab 5-6-10 rayon balsasiga olib borib, ejika qildiribdi-da. Navbat turishibdi. Ko'rmasang majbur, har kuni doktorlar kelishyapti. Bo'lmasa shu militsiyalarga aytib majburlab olib chiqamiz deyishdi. Keyin nafaqalarimizni to'xtatamiz deyishdi. Tarbiya pullaridi. Majbur bo'l, majbur. Hammaga majbur. Qalqiyosgacha majburda bu. Ikki bolasi bormi? Ishdami hozir hammaga majbur. Hozircha militsiyaga beramiz deb hammani qo'rqitib olib chiqyapti. Shu o'zi hali avragan yo'qda tilidan yozib olib ketyapti. Bo'lmasa shu militsiyalar olib borib ilanni majburlab qo'ydirtamiz deb shu buni qilibdida. Majburlab urishib, to'qib bariga. Bitta men emasda shu mana shu qishloqdagilarni majburlab olib boryaptida. Fersiyatlarga ro'yxat ona bormagina barini ro'yxatini berib shu nafaqa chiqarmay ololmaysizlar deb to'xtatamiz deb hammasini shu majbur qilishyaptida shu borishga.
Demak bu ayol Qashqadaryodan ekanligini aytib qo'yishimiz kerak. Bu ayol bilan demak Farg'ona vodiysi orasida taxminan bir 700-800 kilometrcha farq bor, balki 1000 kilometr. Demak Farg'onani Buvayda tumanidan telefon qilgan bir amaki o'zini xotini majburiy jarrohlik amaliyotiga shu majbur qilinayotgani haqida bizga shikoyat qildi.
Ha, kelyapti. Qaynki hozir mani ayolim 41 yoshda. Qaynki 41 yoshga kirgan ayolga shu bir 5 marta ketdi deng, majburiy-da endi. Biz endi qishloq sharoitida yashaymiz. Sen bu o'ylagin, mani bu qishloq sharoitida ham molim bor, bog'rog'im bor desam yo'q. Chiqasan, obligatsiyani chiqish operatsiya qilishing majbur deb hozir tinchlik bermayapti-da shu nima balo ekan bu? Shu bizga farzand kerak bo'lmasa, farzandlarimiz yetarli bo'lsa, o'zi uylab joylaydigan ahvoldamiz. Yoki plan bormi deyman-da, shu planga yaq bo'pti. Shu operatsiya qilish. Shuning orqasidan kimlardir yo'q foydalanib pul qilyaptimikin? Buni prezident buni bilanimikin buni shu? Agar kerak bo'lsa, hattoki adresini ham aytishga majbur qilishyapti-da bular.
Ayolingizning ismi kim? Ayolingizning ismi familiyasi?
Maqsudaxon. Maqsudaxon Uraimova Maqsudaxon Farg'onadan da shu darajada yozishib yuboribdi. 3 marta 4 marta uyga keldi.
Demak, rafiqangiz Uraimova Maqsudaxonni maxsus kutib kelishgan. Ha. Gapiravering.
Ha, uyga kelishib, hozir shu telefon qilyapti-ki, xo'jayin, qani shu darajada bo'lyapti-ki, shu majburan dedi. Shu chiqishing shart, shunga chiqishing shart, shu narsani qilish kerak deb. Ha, endi bu 41 yoshga kirgan ayolni shu operatsiya qilish shartmi? Shuni bilasizmi shu O'zbekiston deylar? Buni agarda biz shu yurtimizni boshqarib turgan podshoh ham bilarmikin buni? Bu ministrlar bu
ministrlar. Endi qarangda ixtiyoriy jarrohlik deb aytilyapti-ku IJK.
Yo'q, bu ixtiyoriy emas-da bu. Hozir buni majburan-ku mana ayolim shuni majburan xo'jayin shunday bo'layapti deb 5 marta telefon qildi. Aytingki, san yetkin buni sudga beraman, san bir prokuraturaga topshiraman, san haqqing yo'q deyishga demadingmi desam, desam ham deydi, allaqa mahallada yuradigan bir mesistralar bor-ku. Shu majburan deyapti ekan. Majburan chiqishing shart deb. Bilmayman endi buni o'zim ayolimni qanaqa qilib endi bir qaysi yo'l bilan operatsiya qildirmaslikka hayronda qolaman. Iskandar aka, bu tushunmaydi. Qonun ishlari bu. Bizga kerakmas bu misol. Nima kerak bor ekan bu darajada? majburan bir yuqori bir demalol axir bir yashaylik bu endi biz musaqir yurtchiku axir endi ja endi bilmadim. Mayli Iskandar aka, rahmat.
Demak, mana shunaqa telefon qo'ng'iroqlari bizda juda ko'p bo'ldi. Ya'ni bu holat O'zbekistonda ixtiyori deb atalgan bo'lsa ham mana shu jarrohlik amaliyotini majburiy tusda ekanligini ko'rsatmoqda. Farruh Yusufiy, o'zi biror bir qonuniy hujjat, bir me'yoriy hujjatlar bormi bu haqda? Siz o'rgangansiz bu masalani.
Demak, avvalo Abdulla Iskandar va qadrli suhbatdoshlar, bir narsani aniq aytish kerak. Oilani rejalashtirish bilan mana bu majburan ayollarni bichib qo'yilayotgani orasida juda katta farq bor. Oilani rejalashtirish bu o'sha
bu siyosat, ya'ni
yo'q, siyosat emas, zamonaviy tibbiyotda qabul qilingan bir yo'nalish. O'sha reproduktiv salomatlikni shug'ullanadigan aytaylik androlog yoki ginekologlarni sohasidagi bir bo'lim xolos. Majburiy bichishlarga keladigan bo'lsak, Rim qonunlariga ko'ra, o'sha jinoyat ishlari bo'yicha Rim xalqaro qonunlariga ko'ra majburiy bichish insoniyatga qarshi jinoyat hisoblanadi. Masalan, bunday voqealar natsiz Germaniyasida o'sha genofondni tozalash maqsadida deb masalan yahudiylar yoki lo'lilar yoki o'sha natsiz Germaniyasi tomonidan oriy hisoblanmagan xalqlar vakillarini bichib qo'yish holatlari bo'lgan va bundan tashqari bir necha yil avval Chexiyada ham bunaqa voqea bo'lgan, lo'lilarni bichib qo'yish nimasi oshkor bo'lgan, shu ya'ni o'sha kommunistik rejim paytida va kommunistik rejimdan keyin ham shunday holatlar kuzatilgan va bu lo'li ayollar Strasburg sudiga murojaat qilishib, Strasburg sudi lo'lilar foydasiga hukm chiqargan va Chexiya hukumati buni rasman tan olib uzr so'ragan.
Kechirasiz, Farruh Yusuf, bilasizmi, shu yerda bir qiziq, bir huquqiy bosh berib ko'chani ko'ramiz-da. Mana shu ayollar aytayapti, bizani majbur qildi deyapti, lekin o'zlari bilibmi bilmasdanmi ixtiyoriy degan hujjatga qo'l qo'yishgan va O'zbekiston hukumati mana shu hujjatni pesh qilib o'sha Rim qonuningizni cheklab qo'yishi mumkin emasmi?
To'ppa to'g'ri, o'sha O'zbekiston hukumati bu qonunlarni ham juda yaxshi biladi va o'sha insoniyatga qarshi ertaga insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilding demasin deb o'shunday tilxatlarga qo'l qo'yib olyapti. Bu qanday qilishyapti? Bu o'sha agar qo'l qo'ymasang senga bola pul bermaymiz yoki qanaqadir boshqa ma'muriy choralar ko'ramiz deb qishloqdagi ayolga majburlagandan keyin u qo'l qo'yib beraveradi. Lekin bu narsani yana bir bor qaytarib o'tish kerak, oilani rejalashtirish atamasiga yoki oilani rejalashtirish tushunchasiga umuman aloqasi yo'q. Chunki oilani davlat rejalashtirmaydi, oilani oila rejalashtiradi. Ya'niki, aytaylik, qaysidir bir yosh oila qurilganda mana biz xudo xolasa 4 ta farzand ko'ramiz deyishadi. Keyin aytaylik, ikkita farzand ko'rgandan keyin nimasiga qarab, o'sha imkoniyatlarga
qarab oyoq qo'yadi.
Imkoniyatiga qarab, balkim ikkitasi ham yetib qolar degan nimada o'sha oila o'sha nimani rejalashtiradi. Keyin bir qiziq nimani aytib qo'yish kerak. O'zbekistonda oilani rejalashtirish degan atamasi rasman taqiqlangan. Nima uchunki bu 90-chi yillar oxirlarida edi esimda, Islom Karimov hukumat majlisi paytida aynan o'sha populistik bir bayonot qilganki, nima o'zbek oilasini rejalashtirib bo'lar ekanmi, bu qanaqa atama bu, umuman bu to'g'ri kelmaydigan narsa, o'zbek oilasini rejalashtirib bo'lmaydi degandan keyin hamma o'sha sog'liqni saqlash vazirligidagi me'yoriy hujjatlardan, umuman shu qaror va prikazlardan oilani rejalashtirish atamasi olib tashlandi va bu narsa go'yoki O'zbekistonda yo'q. Lekin yana aytib o'tish kerak, oilani rejalashtirish atamasi bu alohida konsepsiya. Mana bu
ayollarni majburiy bichish bu boshqa narsa.
Bu boshqa narsa. Bu o'sha insoniyatga qarshi jinoyat hisoblanadi xalqaro qonunlarga ko'ra va O'zbekiston qonunlariga binoan ham bu qonunlarga to'g'ri kelmaydi. Bu jinoyat hisoblanadimi yo'qmi bilmayman, lekin qonunlarga xilof bo'lgan bir holatdir.
Farruh Yusuf, shu o'rinda o'tgan asrning 80-chi yillariga qaytsak, ya'ni moziga qaytib ish ko'rsak, o'sha paytda mana Usmon Xo'jayev nishonib paytlarida oilani rejalashtirish, oilani planlashtirish degan bir gap chiqdi. Aynan mana shu holatga qarshi chiqqanlardan birisi siyosatshunos Dilorom Isxoqova. Hozir biz bilan suhbatda. Dilorom opa, qanaqa bo'lgan edi mana shu oilani rejalashtirish degan gap panasida, xuddi mana shunaqa bugungiga o'xshagan holatlar yuz bergandi shekilli?
Bugungi holatga man ko'p ham o'xshatmagan bo'lardim, chunki bugun to'g'ridan to'g'ri ayollarni majburlash va qo'rqitib ularni o'z ixtiyori bilan go'yo bichilishga rozi qilish ketyapti.
hatto o'sha sovet davri edi bu. O'sha sovet davrida ham bunday narsa bo'lmagan. Bu shunchaki tashviqot.
Nima bo'lgan edi o'sha paytda? Menimcha ancha jiddiy gaplar bo'lgan. Yozuvchilarning asosiy e'tirozlaridan birisi Orol dengizi va O'zbekistonda davlat tili va ayollarni oila rejalashtirishga qarshi edi.
Oilani rejalashtirishga qarshi. Mana shu markaziy gazetalarda shu oilani rejalashtirish kerak degan narsa chiqib boshladi. Endi u markaziy payt Moskva deylardi. Keyin O'zbekiston matbuotida ham hamma joyda shu oilani rejalashtirishimiz kerakligi, bolalarimizni mana shu oilamizda farzandli ko'p tug'ilib, o'rtada tanaffus ayollarni tug'ish o'rtasidagi tanaffus kamligi uchun, ular organizm tiklana olmagani uchun, kam qonlik va boshqa sabablar bilan bolalarimiz juda nimjon tug'ilayotgani, hatto Abdullayeva kelib yozuvchilar uyushmasida majlis o'tkazib, mana na bolalarni kravati bor, na normalni ovqati bor, hammasi nimjon, ayollar kam qon, armiyaga ham bo'lmayapti, o'zbekni bolasi ana undoq, mana undoq, mana shunaqa gaplar juda ko'payib ketdi va o'shanda bunga juda qattiq, juda qaqshatqich qarshi turgan bu yozuvchilar bo'ldi. Mana shu yozuvchilarning harakati bilan shu darajada qattiq bir qo'yilgan, kun tartibiga chiqarilgan bu masala o'zidan sekin-sekin yo'q bo'lishga majbur bo'ldi. Chunki to'xtovsiz majlis, to'xtovsiz maqola, to'xtovsiz chiqish, to'xtovsiz shu haqida gapirildi. Juda qattiq gaplar bo'ldi. Shu darajadagi yetib bordikki, hatto yozuvchilar uyushmasida bir majlisda mana shu aslida shu ayollar o'zbekki oilasini planlashtirishga kirishibdimi? Yuqoridan turib, demak bu o'zbek xalqiga qarshi genotsid degan masala ko'tarildi va butun yozuvchilar aynan shuni qo'llab-quvvatlashdi. Endi mana hozir
bo'rttirishgan ekanda hozirgina endi qanday baholaymiz? Ya'ni atama o'laroq.
Mana shuni men hozir aytayapmanki, bo'rttirish emas, biz shunday qabul qildik shuni. Men aynan shunaqa deganman. Shunday deb qabul qilaman, boshqa tushuna olmayman. Nima bu o'zbeklar eri o'libdimi? Yo'q, o'zbek xalqi nima juda ko'payib ketibdimi slishkam? Ularni haligi aslida buni yozuvchilar tagini bu sabablari nima uchun bolalarimizning jon? Mana shu masalaga e'tiborimni qaratish kerak deyishgan. Aynan shu paxtani sepilayotgan dori to'xtamay paxtada ishlayotgan dorini ichida shu dorini yeb bola tug'ayotgan o'zbek ayollarni sog'lig'i haqida gapirsak, mana shu nuqtalarga e'tibor beraylik deb juda katta muammolar ko'tarilgan. Bu bir shu darajada qattiq kurash bo'lgan u yerda va shu masala o'zidan to'xtagan o'zbek xalqi bir marta bu narsadan qutulib qoldi va keyin Farruh aytib o'tdilar, mana shuni haligi davomi sifatida Karimov shaxsan o'zi nima degan gap bu o'zbek oilasini nega endi birdan hamma planlashtirishga keldi deb bir populistik bir выступление chiqishi bo'lgan edi. Endi mana hozirgi kunga solishtirib o'tirib qarab turibmandiz, u narsalarni hammasi holva ekan, biz haqiqatdan ham haligi nima deydi homsiyongan banda salgina bo'rttirib olgan ekanmiz shekilli, og'irroq qabul qilgan ekanmiz. Hatto sovet davrida turib ham buni juda qattiq bir nima deb qabul qilgan ekanmiz xalqqa nisbatan.
Dilorom xon, bir Farruh Yusufovning gaplari bor mana shu yerda, bir kichkina bir
o'sha sovet davrida o'sha oilani rejalashtirish o'sha atamasi ham o'sha g'arbdagi meditsinadan kirib kelgan bir atama bo'lgan, ko'rinish bo'lgan, lekin sovet meditsinasi g'arbdagi meditsinadan mutlaq farq qilgan.
O'shanda
o'shanda o'sha oilani rejalashtirish
yaxshi. Endi buni hozir oilani planlashtirish termini qattan kirib kelgani haqida emas gap. Gap shundaki, mana o'zingiz aytdingiz.
Gap ayollarni majburan bichilayotgani haqida, ixtiyoriga zid ravishda, ya'ni.
Ana, gap mana shu yerda. Mana aynan mohiyat, mana shuni mohiyatni qaraylik. Qamoqxonalarda qo'lga olingan, qo'lga tushganlarni urib, qiynab, o'ziga qarshi bergan ko'rganlarga qo'l qo'ydirib olardi. Bu erkaklarimizga va ba'zida bir necha ayollarga tegishlidi. Endi yoppasiga ayollarimizni majburlab, aldab, qo'rqitib, pulsiz qolasan, usiz qolasan, ishdan ketasan qilib, endi ayollarimizni majburlashyapti. O'z ixtiyorimiz bilan biz majburlanyapmiz. Ya'ni o'z ixtiyorim bilan qo'l qo'yib berdim, o'z ixtiyorim bilan bordim bichilishga deb ayollar qo'l qo'yyapti. Qamoqqa olinayotganlar esa o'z ixtiyorim bilan haqiqatda shunday bo'lganman deb yozib beryapti. Tushunyapsizmi bu yerda mohiyatini? U yerda ham majburlash, millatga nisbatan majburlab millatni bir jinoyatchi qilish. Bu yerda ham millatni ayollarini majburlab, ularni bepusht qilish.
bu yerda mana o'sha sovet davrida biz qo'llagan mana hosiliyatingiz oshirib yuborgan ekansizlar. Bugun oshiramizmi, toshiramizmi? Endi biz oshirmasak ham, toshirmasak ham buni nima deyish mumkin? Bu millatga qarshi bo'lgan siyosatmi? Axir tasavvur qiling, Rossiyada Rossiya tinmay o'zi biladi xalqini yarmidan ko'pi ichib yotgan bir ularni bilmadim qoni qay darajada buzib ketgan. Faqat rag'batlantiryapti. Tug'inglar, bolalarni ko'paytiringlar. Bo'lmasa rus xalqi kichkina xalq emas. Tug'inglar, ularga ligotalar bor, ularga haligi pul qo'shib beryapti. Bitta tug'ganiga yana qancha, ikkitasiga undan-da ko'p beryapti. Butun dunyo shu o'zini millatini, farzandini ko'paytirish harakatida. Chunki u o'zini hurmat qiladigan, o'zini
endi hammaga ham taalluqli bo'lmasa kerak. Dilaropa masalan, Xitoyda, Pokistonda, Hindistonda o'sha rejalashtirishga intilishlar bor.
Xitoy bilan Hindiston bu alohida masala. Bu alohida masala. U yerda milliard, biz milliard emasmiz. Biz 28 million hatto emasmiz hali. Tushunyapsizmi? Hatto 30 million bo'laylik, 40 million bo'laylik, lekin oilaga majburan bu mana shu butun O'zbekistonni siyosatini yana bir bu joydagi ham o'sha majburiylik, hamma narsani zo'ravonlik bilan qilish, hamma narsaga majbur qilish, o'zini ixtiyoriga insonni qo'yib bermaslik, istagan erkinlikni, hatto nechta farzand ko'rish erkinligidan ham bizni bu yerda benasiba qoldirish bilan ketyapti hamma narsa. Bir xil mana shu siyosatni ayollarga nisbatan, o'sha tug'ilishga nisbatan ko'chirilgan bir qismi xolos.
Endi hukumatning nuqtai nazarini o'rganmoqchi bo'ldik, iloji bo'lmadi to'g'risi. Shuncha hukumatga yaqinroq bo'lgan Sharofiddin To'laganovga
uzr,
Sharofiddin To'laganovga telefon qildik. Endi Sharofiddin To'laganov endi hukumatning nuqtai nazariga yaqin fikrlarini bildirib turadi. Sharofiddin, assalomu alaykum.
Alo, eshitaman, assalomu.
Sharofiddin, yaxshimisiz? Men Abdulla Iskandarman, Ozodlik radiosidan, Pragadan.
Ha, yaxshimisiz?
Menda bitta savol bor edi-da, mana. O'tgan asrni 80-chi yillar oxiri, 90-chi yillarning boshida Sovet hukumatı bor paytda O'zbekistonda oilani rejalashtirish degan kampaniya olib borildi. Buni xabaringiz bormisin tarixdan?
Sal-sal. Abdullayev paytida bo'lgan-ku.
Ha, Rano Habibovning paytida bo'lgan. Ya'ni
Usmonxo'jayev bilan Abdullayev ham siyosatchi-ku.
Ha. Ya'ni bu nima sababdan bo'lgandi o'sha narsa? Xo'p.
Bir yil, ikki yil bo'ldi u narsada. Keyin to'xtab qoldi. Tojikiston bilan bizaga moslashtirilgan edi. Faqat ikkita davlatga, respublikaga. Biz ham tojiklarga-da.
Xo'p, endi buni tarix, endi bugungi kunda mana O'zbekistonda IJK degan narsa bo'lyapti, ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi. Ayollarni o'sha bepul qilib qo'yish, 3-ta tuqqan ayollarni. Bugungi kunda endi buni o'sha bilan parallel qilishimiz mumkinmi? O'sha davrdagi kompaniya bilan.
Yo'q, umuman aytayotganingiz hammasi noto'g'ri-da u. Boshqacha yetib borgandi sizlarga. Unaqa narsa bo'lib yo'q-ku bizda.
Bor-ku, mana ayollarni mana Surxondaryoda, Farg'onada, Qashqadaryoda ayollarni.
Yo'q, endi bu bir ikkita anaqa tibbiy madaniyatdan uzoq, tibbiy madaniyati yo'q odamlarning gapi, yetib borgan gaplar-da, anaqa qilib. Unaqa siyosat umuman yo'q-ku bizda. Hozir siz aytgan gaplar umuman noto'g'ri-ku. Unaqa nima eshitmadim shaxsan men. Birasida ish qiyin hozir.
Xo'p, endi O'zbekiston aholisi
bu narsa 1 yil Sovet davrida bo'lgan, lekin hozir bu oilani rejalashtirish degan siz bu hozirgi hukumatga tuhmatdi hozir.
Sharofiddin To'laganov fikrlari edi. Farog' Yusufiy, mana eshitdingiz.
Abdulla Iskandar, bu masalani agar xabaringiz bo'lgan, sizni ham o'tgan safargi salomatlik dasturida o'rgandik. Albatta, sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi, o'sha bolalar va onalar salomatligini muhofaza qilish boshqarmasi boshlig'i ham shunday fikrlarni aytganda, ayni paytda o'sha ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gaplashgan, ozodlik bilan gaplashgan sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddisi majbur bichib qo'yish holatlari avval ham bo'lgan. Bunga 1-2 yil bo'lib qoldi boshlanganiga. Lekin buni hozir ko'zga tashlanayotgan sababi juda oshib ketdi. Buni ortidagi sabab esa o'tgan yili o'sha O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 296 va 144 qarorlari, o'sha ona va bola salomatligini yanada yaxshilashga qaratilgan qarorlari ortidan va 2010 yilni barkamol avlod yili deb e'lon qilar ekan, o'sha sog'lom ona, sog'lom bola g'oyasiga alohida e'tibor qaratish lozimligini aytgandan keyin mahalliy viloyatlardagi hokimiyat organlari buni o'sha do'ppisini olib kelsa, kalasini olib keladi degan qabilida qilishib, bu narsani o'sha plan bor deb o'sha nima aytdi, Sog'liqni saqlash vazirligi mutaxassisi, plan tushirilgan o'sha har bir rayonga yoki o'sha tug'ish sur'ati balandroq bo'lgan rayonlarda mana shu bir oy ichida 20 ta ayolni bichib berasan yoki shuncha spiral qo'yib berasan, shuncha shuni hisobot uchun qilinayotgan narsalar bular.
Farruh Yusufiy, bizni hozir bisotimizda bir qashqadaryolik vrachni aytganlari bor, buni birozdan so'ng efirga bersak bir hujjat o'laroq. Hozir mana har holda mana shu mavzuni yaxshi bilgan androlog olim Suhbat Abdulla biz bilan aloqada Toshkentda. Suhbat aka, sizdan eshitsak, ya'ni balki bunda ham bir xayr bordir. Mana haqiqatdan ham mullalar aytadiki, o'sha bolani emizikliklik muddati 1.5 yil bo'lgani ma'qul va birinchi bola bilan ikkinchi bolani orasi uzoqroq bo'lgani ma'qul degan gaplarni aytishgan. Bundan 20 yil burungi mullalar o'sha chiqib o'sha Rano Habibovnaning gaplarini qo'llab quvvatlaganda shunaqa e'tirozlarni bildirishgan edi. Masalani bu tarafiga qanday qaraymiz? Suhbat aka.
Abdulla Iskandar, ehtimol hukumat xayrli tarafini e'tiborga olib qaror chiqargandir, lekin buni ijrosi shu. Haqiqatdan ham hozir bayon qilingan faktlar asosida bo'layotgan bo'lsa, bu mutlaqo noto'g'ri. Birinchidan, sun'iy kontratsepsiya, ya'ni siz aytgan o'sha majburiy ravishda bichib qo'yishni o'zi avvalo bu operatsiya. Har qanday operatsiyaning orqasida qandaydir bir jiddiy muammo turadi. U operatsiya hamda operatsiyadan oldingi va operatsiyadan keyingi holatdagi narsalar qayd qilinadi. Agar bu narsa haqiqatdan ham o'sha bemorning o'z ixtiyoriga qarshi qilinadigan bo'lsa, bu endi operatsiya emas, bu endi zo'ravonlik maqomiga kirgan bo'ladi. Hech bir insonni majburiy ravishda sun'iy kontratsepsiya bo'lsin yoki boshqa jihatdan bo'lsin, hech qanday bu holatda bunday nimaga protseduraga majburlash aslo mumkin emas. Bu masalaning bir tomoni. Masalaning ikkinchi tomoni shundaki, Hindiston va Xitoy masalasida olib ko'radigan bo'lsak, men butun Jahon sog'liqni saqlash ma'lumotlari bilan juda ko'p ishlayman. Hatto Xitoylar ham, hindistonliklar ham hali majburiy bitish maqomini, o'sha uslubni qo'llab hech qanday natijaga erisha olganlari yo'q. Aksincha, o'sha voqea boshlanganidan keyin aholi kamayish o'rniga 2 barobar, 3 barobar oshib ketganini bugungi ilmiy manbalar tasdiqlab turibdi. Bu masalaning ikkinchi tomoni. Endi masalaning uchinchi tarafiga keraylik. Xo'sh, bepushlik degan muammoning o'zi meditsinada juda katta aktual bir muammoga aylanib bo'ldi.
Ayol bachasini Suhbatga kechirasiz, mavzudan chetlashmaylik. Biz o'sha o'zbek ayollarni majburan bepush qilinayotgani haqida gapiryapmiz. Bu kasallik haqida salomatlik dasturida hali gapirarmiz. Bu qurultoyda o'sha ijtimoiy muammoda.
Bo'ladi. Yo'q, endi men shu yerda bir narsani aytmoqchiman, Abdulla Iskandar. Hatto ayollardagi va erkaklardagi bepushlikning o'zi bugungi kunda meditsinada juda katta muammoni o'zi bo'lib turibdi. O'z-o'zidan Alloh taolo tarafidanmi bepushlik degan balo kirib kelayotgan paytida bu majburiy bichib qo'yish degan narsani o'rtaga qo'yilishini o'zi yo siyosiy ko'rlik, yo siyosiy savodsizlik, yo umuman tibbiyotni tushunmaslik deb bilishi mumkin. Men bu gaplardan oz-moz xabarim bor, Abdulla Iskandar. Qandaydir bir ginekolog ayollar, ginekologlar shu narsani tashabbus sifatida ko'tarib chiqqan emishlarki, shu masalani hozir nima qilib siyosiy kampaniyaga aylantirish masalasi ko'rilayotganday bir narsalar bo'layotgan emish degan gap-so'zlar meni qulog'imga chalinayapti.
Suhbat aka, hozir sizni ijozatingiz bilan bizni bizotimizda bo'lgan bir e'tirofni e'tiboringizga havola qilsak, qashqadaryolik doktorni gaplariga quloq solsak.
Psixikadelik deyilgani ixtiyoriy jarrohlik kontrasepsiyasi deganda, o'zi bu ixtiyoriy ravishda xotinning agar ko'p bolali yo qon ekan bo'lsa, erning xotin kishining ruxsati bilan amalga oshirilishi kerak bu. PSK degani ixtiyoriy jarrohlik kontrasepsiyasi deganda, majburiy ravishda olib boriladi. Tushunyapsizmi? Uni tibbiyot xodimlari majburlab olib borishadi odamlarni, xotinlarni. Keyin u yerda PSK qilinadi. Bachchadan bo'yni yo'li bog'lanadi. Qorin
kesilip başıdan yürü bağlanardı. Kündügeden pas kısmı, ava kısmı 7-8 cm kesilip başıdan yürü bağlanardı. Tuğma etigen kız yana. Oruk uytma etigen kullanırdı da. Şu eşitgenin manası ihtiyari cerrahlik tankresif siyasi diyen ihtiyari cerrahlık yol bilen toğuştun adına. Tug'ishdan saqlanish deganda bu narsa erkin ravishda yuri xotinning roziligi bilan ikkovi kelishgan holda amalga oshirilish kerak. Lekin bizda majburiy ravishda amalga oshirilyapti. Uni doktorlarga rayonning glavvrachi, bosh vrach, tuman sog'liqni saqlash boshqarmasining boshligi tarafidan bu atrofdagi uchastkadagi, qishloqlar uchastkalaridagi hamma tibbiyot xodimlariga vrachdan tortib qorovul sanitarkagacha sog'liq sog'an vrachlarga 10tadan agar odam topasan, fyusher hamshiralarga 5tadan, sanitarga qorovullarga bittadan deb ushlatganib o'z holiga qo'ymay majburlashadi har kuni odam topib kelib. Qulon tushganda shu O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan portfoliya qulon berilgan. Shuni bajarish kerak. Har bir oyda bir marta viloyat hokimligiga axborot berib turiladi. Viloyat hokimi har bir oyda hamma Qashqadaryo viloyatidagi tumanlarning tuman sog'liqni saqlash bo'limi boshqalarini chaqirib, zamlarini topshiriq beradi. Bitta-bitta shunda qilib razbor qilishadi. Ular qo'lidagi adil boshliqlariga, uchastka shifoxonasida ishlaydigan tibbiyot xodimlariga majburiyat qo'yardi. Misol uchun, o'tgan yili tuman bo'yicha 1200ta ayol kishi ishga qilindi.
Eshitganimizdek, Qashqadaryo viloyatining kichkina bir tumanida 1200ta ayol demak bepush qilingan. Mana shu bir qo'limizdagi hujjat, bir doktorni gapi, biz bu doktorni ismi sharifini aytmaymiz. Uni
demak, Leskandar bu shifokor ham o'sha sog'liqni saqlash vazirligidagi o'sha ismini oshkor qilmagan bir mutaxassisni aytganlarini tasdiqladi. Ayni paytda o'sha suhbatimiz boshida men tilga olgan Rim qonuniga qaytsak, bunday hujjatlar o'sha majburan qo'l qo'ydirib olingan tilxatlar o'sha Rim qonunlariga ko'ra tan olinmaydi. Masalan, o'sha Chexiyada bo'lgan voqeani ham men bejiz tilga olib o'tmadim. Chexiyada lo'li ayollarga tilxatlarga qo'l qo'ydirib olishgan va ularning keyin bildirgan e'tirozlari o'sha tilxatda ularni majburlashmagan, lekin ular keyinchalik o'sha tilxatda yozilgan narsalardan biz bexabar edik. Bizga nima yozilganini tushuntirib berishmagan va biz bilmagan holda qo'l qo'yib berganmiz degandan keyin Chexiya ombudsmani bu ishni tergov qilib Strasburgdagi o'sha Yevropa inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga bu ishni olib borgan va Yevropa sudi lo'li ayollar foydasiga hukm chiqargan va 2009-yilda Chexiya hukumati rasman lo'li ayollar, 100dan ortiq lo'li ayollar kommunistik rejim paytida va undan keyin lo'li ayollar majburan sterilizatsiya qilinganini tan olib, ulardan uzr so'ragan. Hozirgi kunda o'sha lo'li ayollarning har biri Chexiya hukumati ustidan arz qilib, o'sha ma'naviy zararni qoplash bo'yicha arz qilib, sudga murojaat qilgan va bu sud jarayonlari davom etmoqda. Har bir ayolning ishi alohida ko'rib chiqilmoqda. Abdulaziskandar, men hozir studiyani tark etishdan oldin yana bir marta bir narsa eslatib qo'yishim kerak. Demak, oilani rejalashtirish tushunchasi bilan o'sha majburiy bichish tushunchasini bir-biri bilan
aralashtirmaslik kerak. Mana bu chunki oilani rejalashtirish degan yolg'on shamsiya ostida bir kompaniya bozik bo'lyapti shekilli.
Shunday bo'lyapti. Demak, buni qanday aytasangiz ham har bir oila o'zini imkoniyatidan kelib chiqib rejalashtiradi.
Rahmat Farruh Yusufiy. Qolganini endi salomatlik dasturida sizdan eshitamiz. Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Mavzumiz O'zbekistonda oilani rejalashtirish kecha va bugun. Dilorom Isoqova, turli xil fikrlarni eshitdingiz. Yana bir aytadigan gaplaringiz bormi eshitirishimiz so'ngida?
Albatta, mana bu safar mana shu oilani bichish ham bu yerda haligi go'yoki ayollarni salomatligini o'ylash haqida ketyapti. Lekin aslida bu yerda byudjet qupquruq, ta'minotda mutlaqo pul yo'q. Tug'ilgan bolalarga pul berish kerak, ularni yaxshi bir meditsina bilan ta'minlash kerak. Ularni hech qaysi yo'q. Xo'p, undan tashqari mana kuni kecha eshitdim bu gapni, butun boshqa viloyatlar haqida bilmadim. Toshkent shahrida xalq poliklinikalarida majlis o'tkazilgan, majlisda sog'liqni saqlash ministrligi tomonidan jo'natilgan xat ko'rib chiqilgan. O'sha bu hujjatda 4dan ortiq farzandi bor hijobdagi, ya'ni dindor islomiy ayollarni
hammasini o'sha nitish haqida ko'rsatma berilgan. Bu yerda ya'ni siyosatdan aralashgan. Bu shunchaki bizni o'zbek ayollarining o'zbek xalqini bo'linarini sog'lig'i haqidagi g'amxo'rlik deb tushunuvchi man qaray olmayman.
Suhbat aka, sizni qarashlaringiz qanday? Bu ishga siyosat aralashganmi? Ya'ni o'sha ro'mol o'ragan, hijobda bo'lgan, vahobiy, hizb-i tahrir deb atalgan o'sha dindor ayollarni bitishga qaratilgan hujjat, bu bizning asrimizda odamni dahshatga soladigan bir hujjat. Nahotki shunday siyosat olib borilayotgan bo'lsa, Suhbat Abdulla.
Abdulla Iskandar, gap shundaki, ayollarning sterilizatsiyasini birinchi marta Asensin va konsentratsion lagerida fashistlar yahudiy millatiga qarshi ishlatganlar. Bu faktda ko'rilgan va nima qilingan. Endi bugungi kunda agar bu narsa haligi majburiy bitish termini bilan almashtirilgan bo'lsa, bu narsaning hech qanday mohiyati o'zgarmaydi. Bu narsani o'zi boshlanishidan o'zining o'zi siyosat ekanligi shundayligicha ravshan ko'rinib turibdi. Oilani rejalashtirish bu butunlay boshqa narsa. Lekin uni haligi sun'iy yoki majburiy kontratsepsiyalashtirish masalasini o'rtaga qo'yilishi. Bu endi masalaning meditsina maqomidan chiqib, bevosita siyosatga aylanib ketganligidan guvoh beradigan narsa. Bu mohiyatan xato narsa. Bu narsani endi meditsinani bu narsaga aralashtirishning o'zi juda katta narsa. Chunki men hozir yuragimni o'zi yonayotganligini sababi shundaki, biz bepushlik degan baloni o'zilar qanday davolash masalasini hali oxirigacha hal qilib chiqolganimiz yo'q. O'sha bepushlik degan baloni o'zi meditsinada olib tashlagani yo'q-ku, buyog'idan lob etib bu narsa chiqib turibdi. Buni qanday deb tushunish kerak, nima deb baho berish kerak, buni endi men bilmadim. Nima deb aytasiz?
Dilara opadan eshitsak bunga bahoni. Dilara opa, siz bering bahoni. Dilara opa, bilasizmi, qadim zamonda sultonlar o'z haramlaridagi qullarni bichib qo'yishgan, toki bu qullar o'sha haramdagi xotin-xalajga ko'z olaytirmasin deb. Bundan tashqari, katolik cherkovida mashoq bolalarni bichib qo'yishgan, toki ularni ovozi rasida bo'lmasin, ovozi do'rilib ketmasin deb, o'sha katolik xorida. Bu endi o'tgan asr jaholati deb qaralayapti. Va hozirgi kunda bunga qanday baho berish kerak degan savolni Suhbat Abdulla berdi. Javobini Dilorom Isxoqovadan eshitsak endi.
Bundan 1-2 yillar, 20 yildan ortiq avval aytgan gapimni bugun yana qaytaraman. U safar yoshlik qilib tan oshirib yuborgan bo'lsam, bu safar yoshim qalon joyga borib bir kampir sifatida bemalol hamma narsani o'lchab ko'rib bo'lganimdan keyin aytishim mumkin. Bu o'zbek millatiga qarshi siyosat. Mening talab qiladigan narsa shuki, bu bilan hech kimni sog'lig'ini to'g'irlab bo'lmaydi. Aksincha, ana shu ayollarni bitishini o'zi ayollarni mutlaqo nosoq qilib boshlashi. Chunki bu bilan juda ko'p gunovrachlar, mutaxassislar bo'ladi. Bu bilan bir gormonal ayolni organizmidagi protsesslar hammasi o'zgaradi. Gormon yetishmovchiligi boshlanadi. Shuni orqasidan esa juda ko'p kasalliklar kelib chiqadi. Bu tomondan bichiladi, bu tomondan tatib bo'lmas bir baloga yo'liqadi. Yana bir tomondan hozir 9% O'zbekistonda bepushlik yigitlarimiz orasida. Mana endi millatga qarshi siyosat demasdan man boshqa hech bir so'zim ta'rif ham yo'q bunga.
Dilorom opa hozir bir narsani aytib berdi. Men androlog sifatida shuni bir narsani qayd qilishim kerakki, yigitlar orasidagi biz impotensiya deymiz, haligi zaiflik, jinsiy zaiflik geometrik progressiya tarzida ko'tarilib oshib boryapti. Hani bu yoqda yigitlarimizni kuch qirqilib ketyapti. Bu yoqda ayollarimizda bepushlik boshlanyapti. Nima O'zbekiston haligi nima qilganda shunday bir katta bir haligi milliardlagan aholisi bormidiki, bu narsaga bir ma'lum bir qismini shunday qilib to'xtatib tursak degan. Bu men endi bu gapga, bu hozir boshlangan bu siyosiy kampaniyaga qanday deb, genotsid debmi, boshqa debmi javob aytishni o'zim bilmay qoldim. Nima deb aytishni, nima deb nima qilib ko'tarilishni bilmay qoldim. Bu axir vijdonni jumbushga keltiradigan narsa-ku. Operatsiyani ixtiyorsiz bemor ixtiyoriga qarshi qilishni o'zi jinoyat. Hali har qanday operatsiya bo'lsa, uni haligi bemorning ixtiyorisiz qilishni o'zi jinoyat. Hali uni bichib qo'yish u yoqda tursin. Bu qanaqa gap bo'ladi? Nima bo'lyapti bu o'zi? Nima gap bo'lyapti? Men buni nima deb aytishim mumkin, Abdulla Iskandar? Men tushunmay qoldim bunga.
mutaxassis sifatida ham, inson sifatida ham, gumanist, demokrat, umidjon demokrat sifatida ham men bu narsaga baho bera olmay qoldim men endi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishida O'zbekistonda oilani rejalashtirish kecha va bugun degan mavzuni muhokama qildik. Eshittirishimizda professor Suhbat Abdulla va o'tgan asrning 80-yillarida oilani rejalashtirish kampaniyasiga qarshi chiqqan siyosatchi Dilorom Isxoqova ishtirok etdi. Men tinglovchilar nomidan eshittirishimiz ishtirokchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat, sog' bo'linglar. Eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim.
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.